Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama detaljnije govorimo o novim poplavama i klizištima na Balkanu nakon opet novih obilnih kiša i nevremena. Tako ćete čuti šta rade bosansko-hercegovački političari dok im je država u vanrednom stanju, kao i kako se Hrvatska sprema za mogući poplavni val. Pozabavili smo se i viješću da je tužilaštvo u Beogradu prvi put podiglo optužnicu za ratne zločine protiv jednog generala. Je li to znak da su došli na red oni koji su naređivali ili barem znali za zločine, a nisu poduzeli ništa?
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosjerić, Užice, Požega, Bajna Bašta, ali i Loznica i Valjevo na udaru su jučerašnjeg nevremena, suočeni s novim prijetnjama, poplavama i klizištima. Jedna osoba utopila se u bujici u Banji Koviljači. Iz najpogođenijeg užičkog kraja javlja se Novka Ilić.
U okolini Užica bilo je nekoliko požara. Sinoć je izgoreo dom kulture u zlatiborskom selu Kriva Reka. Zoran Milojević, šef štaba za vanredne situacije Zlatiborskog okruga.
Izazvalo je u gradu Užicu 3 požara. Na području opštine Čajetina 1 požar u mesnoj zajednici Kriva Reka gdje izgoreo dom kulture i 2 požara u opštini Požega i 1 požar u opštini Bajna Bašta.
U Bajnoj Bašti opet klizišta. Selo Kostojevići ima najveće štete kao i u maju.
U mesnim zajednicama Kostojevići, Rogačica došlo je do izlivanja Rogačice u 4 naseljena mesta duž cele reke Rogačice, gde su probijeni zaštitni nasipi, podneta su 2 drvena mosta, oštećeni su putevi ka zaseocima Glavačići, Ćeranići, Gornje i Donje Bare. Ponovo se aktivira odron na mestu Carevac između Rogačice i Kostojevića, koji je i dalje aktivan. Ekipe su stalno na terenu, put je trenutno prohodan, ali i dalje važi zabrana. Popravljene površine su pod kukuruzom. Saobraćaj je zabranjen na oba pontonska mosta, koji su postavljeni od strane Vojske Srbije.
U Kosjeriću poplavljeno je desetine kuća. Lokalni putevi zatrpani su odronima.
16 zaseoka odsečeno klizištima i odronima, takvih je 12, odnetim propustima takvih je 14 i 3 odneta mosta. Poplavljeno je 7 stambenih jedinica u mesnoj zajednici Seča Reka. Sa prekidima u saobraćaju oštećeno je negde oko 22 km zaseočkih puteva. U mesnoj zajednici Gudečevo prijavljeno je 6 zaseoka koji su odsečeni prekidom puteva zbog klizišta i odrona, a u mesnim zajednicama Varda i Makovište ima 10 zaseoka sa oštećenim putnim pravcima i onemogućenim prilazom ljudi svojim kućama.
A predsjednik opštine Kosjerić Milijan Stojanić kaže gore je nego za vreme majskih poplava. Pomažu meštani, vojska, komunalna preduzeća.
Kiše koje su ti noć padale napravile su takav lom da je situacija gora nego majske poplave kada su bile. Nažalost, mi kao lokalna samouprava nemamo sredstava da pomognemo građanima, mada sa skromnim sredstvima i mašinama radimo na terenu. Stižu prve mašine Vojske Srbije koje će biti na tom području i pokušati da nam pomognu kao što su nam pomagali u maju. 5 ekipa na terenu radi putevi. Bukvalno na toj teritoriji, znači Gudecevo, Varde, Makovište, Seča Reka, tu ima mnogo seoskih puteva, sve je podneto, više ne postoji ni jedan put, niti ga možemo nazvati putem. Šteta je sigurno ogromna, ali mi radimo i pokušat ćemo na neki način da to dovedemo u ured. Prošloj poplavi imali smo 2-3 kuće, a ovoga puta je to jako, jako mnogo, jer sve u svemu katastrofa gora u negu maju.
U požeškom kraju izlila se reka Lužnica. Poplavljene su kuće, njive, a voda je ušla i u staje. Nije izvučena pouka iz majskih poplava, a trebalo je samo očistiti dobro korito reke, kaže Stevan Šuljagić iz sela Vranjana, koje je najviše poplavljeno.
Jedan deo toka Gornje Lužnice začepilo i plus ljudski faktor je se desio i ništa nije preduzeto posle toga da se snimi, da se sanira. Preliva i ima prirodan pad. Krompir će satrne, sav leži voda po njima. U staju je ušla voda, spašavala svinje i prasa. Može da se sanira jedan skip, da radi jedan dan, da pročisti korito i da podigne nivo na spornom delu reke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Nove padavine na Balkanu opet su izazvale poplave. Kritično je u Bosni i Hercegovini, gdje je na hiljade stanovnika Doboja, Zenice, Lukavca, Banja Luke, Žepča, Bijeljine, Kalesije i Foče provelo neprospavanu noć. Pojavila su se nova klizišta i odroni, a voda je poplavila i tek obnovljene objekte. U Federaciji je najkritičnije na području Zeničko-Dobojskog i Tuzlanskog kantona. Nekoliko osoba je evakuirano, kaže VD direktora Uprave civilne zaštite Fahrudin Solak.
Najkritičnije je trenutno u općini Srebrenik u Federaciji. Ovdje se rijeka Tinja izlila po špionici skroz. Kompletno je ugrožen putna komunikacija Tuzla-Orašje. Ovaj vid poplava prati i klizište cijeli ovaj prostor TK i Zedo kantona. Uspijevamo uklanjati sve te nanose koje se nalaze na magistralnim regionalnim putevima. Znači, nemamo životno ugroženog stanovništva.
Samo u Banja Luci u posljednjih 24 sata palo je 79 litara vode po kvadratnom metru. Brojne su ulice poplavljene, a da rijeka Vrbas nije ni izašla iz korita. U nekoliko opština i gradova proglašeno je vanredno stanje. Voda je ušla u brojne objekte, a bujica je nosila automobile. O trenutnom stanju za Radio Slobodna Evropa govori portparol Entitetske uprave civilne zaštite Željko Stojanović.
Bujične poplave, odnosno tokovi manjih rijeka i potoka slabe, ali su u porastu vodotoci, odnosno nivoji vodotoka Vrbasa i Bosne, i to se intenzivno prati. U ovom trenutku ekipe su na terenu, prije svega radi se na spasavanju ljudstva i materijalnih dobara, sprečavanju plavnih talasa da prođu dublje u korisne površine, odnosno van vodotokova. Proglašeno je vanredno stanje, predvoljena pokazatelju Banjoj Luci, u Čelincu, u Petrovu, u Kostajnici i Kozarskoj Dubici.
Još jedan put osuđeni na poplave, ljudi su sami pokušavali napraviti nasipe da spasu što se spasiti može od onoga što im je zaostalo od majskih poplava. Šta rade bosansko-hercegovački političari dok je država pod vanrednim stanjem, pitaju se mnogi, a Mirna Sadiković pronašla odgovor. Većina ih se odmara ili priprema za predstojeće izbore.
Građani koji su izgubili domove u majskim poplavama očajni su. U maju je 43.000 objekata bilo poplavljeno. Posuđivali su novac da barem urade najosnovnije, dok su čekali da vlast u ovoj zemlji nešto poduzme, no voda je opet uništila sve.
Možda poslednjih 5 dana sam prekinuo radove prošle poplave, evo sad je znači novo, to je to. Trenutno stvari, iznosim ovo kod komšija, spašajemo se koliko možemo.
Čim kiša prvo udari, nama spavanja nema, nikog nam nema da dođe da vidi šta je s nos, kako je nama.
A šta su nadležni uradili? Penzionerima su odbili po marku dvije od crkavice koju dobijaju, te su tako skupili više od 400.000 eura. Nisu tim novcem pojačali nasipe, tako da su rijeke i potoci ponovo poplavili. Uposlenicima u javnoj upravi savjetovali su na dobrovoljnoj osnovi da se odreknu po jedne dnevnice, no na ovaj način nisu skupljena značajnija sredstva. Učestvovali su na donatorskoj konferenciji na kojoj je većina prikupljenih sredstava u stvari kredit, koji će naredne generacije morati vraćati. Onima koji su im ukazali na bahatost poput ambasadora Japana u Bosni i Hercegovini drčno su odgovarali. Primjer ministra vanjskih poslova Zlatka Lagumdžije na opasku japanskog ambasadora da vlada te zemlje neće samo uplatiti novac za pomoć, nego će uložiti u konkretne projekte, kad ih bude.
Uopće da se Japancima žuri. Ja sam imao vrlo prijatan razgovor sa ambasadorom. Naveo sam primjer da može da požuri u Doboj, da samo tačno zna šta se treba raditi, da može požuriti u Bijeljinu, da se tačno dobro zna šta se može raditi. Zamolio sam ga da ode što je moguće prije do načelnika Tuzle, jer tamo imaju odličan projekat prevencije, da se pomogne da klizište, što kaže se, ne aktivira sa prvom većom kišom, gdje 500 kuća ugroženo. Ako vam treba brzina, ja vam mogu obezbijeti policijsku pratnju da brže tamo stignete, ako je to problem.
A onda su se i ministri i parlamentarci umorili i otišli na kolektivni godišnji odmor do 1. septembra. Ni radna grupa vijeća ministara formirana nakon majskih poplava nije uspjela utvrditi kriterije za podjelu pomoći onima koji su pretrpjeli najveće štete. Niti iko u državi ima podatke o tome koliko je novca za ove namjene na raspolaganju. Umjesto toga obrazloženo je da opštine trebaju brinuti o poplavljenima i raditi na projektima obnove, dok će više instance nadzirati proces. Pri tome, opštinama nije rečeno kada će im novac od kredita koje uzima država biti na raspolaganju. Za sada na terenu imaju samo međunarodne organizacije koje nemaju povjerenja u ovdašnju vlast, te direktno učestvuju u obnovi. To je potvrdio i načelnik Domaljevca Željko Josić.
Imamo situaciju da donatori uz partnerstvo sa lokalnom samoupravom žele izravno obnovu da se vrši sa građanima, ali vjerujte, to ipak nisu najsretnije okolnosti ako u svemu tome ne sudjeluje, ne koordinira i nema strateške planove sama država.
Lokalna vlast u Doboju pokušala je uzeti kredit od 5 miliona eura kako bi popravili škole i zgrade lokalne uprave, no nisu dobili saglasnost od Ministarstva financija Republike Srpske, kaže zamjenik gradonačelnika Dragan Vasilić.
Njihovo obrazloženje je da navedena kreditna sredstva nisu predviđena za obnavljanje javnih ustanova u gradu Doboju.
U Republici Srpskoj vlada je obećala da će podijeliti 2.500 eura pomoći na karticama za kupovinu građevinskog materijala i namještaja, no poslije podjele prvih kartica iskrsli su i brojni problemi. Od toga da su dijeljene po sumnjivim kriterijima do toga da su firme koje su prvobitno pristale da izdaju robu na odgođeno plaćanje odustale jer nema garanta da će novac dobiti do nove godine. Emina Mehinagić iz Usore nije uspjela kupiti materijal za voucher.
Na jedno 4-5 mjesta. Mnoge sam i telefonom zvala i kaže da su odustali.
U federaciji oni koji su u poplavama i klizištima izgubili kuće nisu dobili ni platne kartice. Do juče su spavali u šatorima, sada više nemaju ni šatore. U normalnoj državi pljuštale bi ostavke zbog ovako bahatog ponašanja političara. Ovdje su se nagradili dugotrajnim godišnjim odmorima, podsjeća Leila Deronja Suljić iz Centra civilnih inicijativa.
Dok su ljudi pogođeni katastrofom, još nezbrinuti i čekaju na adekvatnu pomoć države, dok je pred vlastima koji inače kasne sa realizacijom svojih obaveza i trebaju rješavati ozbiljne probleme svojih građana, čitava masa obaveza, dok se Bosna i Hercegovina u svjetskim časopisima spominje kao zemlja sa najvećom mogućnosti da sljedeća doživi bankrot, naša vlast odlazi na kolektivni godišnji odmor, nakon koga će se baviti izborima, a nakon toga višemjesečnim maltretiranjem građana procesom uspostave vlasti. To bi u svakoj iole demokratiji, odgovornoj i moralnoj vlasti bio razlog za kolektivnu ostavku, odnosno ostavke, jer se ne radi o nepovjerenju u određene institucije ljude, nego u nepovjerenje u kompletnu vlast na svim nivoima.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Petrinji je izbjegnuta poplava, u drugim dijelovima centralne Hrvatske štete koje su ostale iza olujnog nevremena ili su sanirane ili su radovi u toku. U Gunji u istočnoj Slavoniji koja je stradala u poplavama prije 3 mjeseca traje intenzivna obnova, javlja Eni Zebić.
Dogovorena je sanacija nasipa na rijeci Petrinčici koja teče središtem Petrinje koji se odronio, iako se ne poklopi niz jako loših elemenata, Petrinja je izbjegla poplavu. Za naš radio govori gradonačelnik Darinko Dumbović.
Iščekujemo da nam ne padne na krivo mjesto i u krivo vrijeme, da nam se ne poklopi i Karlovac i Kupa i Petrinčica na samoj Banovini. Evo, nadamo se da će biti sve u redu.
Dumbović je kontaktirao resorno ministarstvo graditeljstva i javno poduzeće Hrvatske vode, koje su povratne informacije.
Od sutra ide u sanaciju, ja sam se čuo sa ministricom Ankom Mrak-Taritaš, ona je obavila hitno razgovor sa direktorom Hrvatske voda. On je poslao svoju ekipu stručnjaka ovdje, rekli su već danas da pripremaju neke stvari, sve im je jasno, manje više, evo i oni isto su tog stava da bi to moglo biti u nekoj normali i da zaobalne vode ili ne znam podlokavanje nasipa neće biti veće.
Dakle, možemo reći da je Petrinja izbjegla poplavu.
Da.
Karlovac je sa 92 litre kiše po četvornom metru bio jučer hrvatski rekorder. I dalje je za promet zatvoren podvožnjak na Ilovcu u Karlovačkoj i Zagrebačkoj ulici. Ekipe karlovačkih komunalnih službi saniraju klizišta na Borlinu, Tuširoviću, Vukmaničkom, Cerovcu i Jelci. Jučer je padalo i na širem sisačkom području, u Daruvaru i u Grubišnom polju. Zbog oštećenja oko 200 metara pruga u jučerašnjim poplavama zatvorena je pruga Čačinci-Slatina na pružnom pravcu od Koprivnice do Osijeka, pa na tom dijelu umjesto vlakova prometuju autobusi. Slavko Živković iz Hrvatskih željeznica upozorava da je oštećeni nasip na koje su položene tračnice.
Moramo izvesti radove sanacije kompletne pruge. Jel? To zahtjeva znači demontažu postojeće kolosne konstrukcije koja je već izvedena, planiranje postojećeg nasipnog materijala, njegovo uklanjanje oštećenog dijela i izrada novog nasipnog dijela. Radovi se ugovaraju, izvođač celi strojeve, znači počinjemo i sa tim radovima i očekujemo da ćemo shodno vremenskim uvjetima, ako budu i ole pozitivni, znači ako ne bude nekih većih nepogoda kao što je bilo do sada, da bi u roku od 4-5 radnih dana prugu vratili u prvobitno stanje i osposobili za promet. Popravak ovog nasipa bi bio reda veličine 700.000 kuna.
U selima istočne Slavonije poplavljenim pre 3 mjeseca nakon što je Sava probila nasip, obnova teče ubrzanim tempom. Pored 40 kuća koje u Gunji srušila nabujala Sava, još 208 kuća određeno je za rušenje. Upravo danas počinje potpisivanje za rušenje i obnovu, kaže za naš radio načelnik općine Gunja Hrvoje Lucić.
I oni danas dolaze i kreću sa javnim bilježnikom, sa ljudima, normalno svaki vlasnik mora potpisati dopuštenje da mu se kuća ruši, da mu država garantira da će mu obnoviti novu, zatim i ovi ljudi koji će ponudit će se novac prve, druge kategorije, 40 odnosno 70 tisuća kuna. Ako će sami da obnavljaju, na računu će novci biti u roku 48 sati. Ja vjerujem da će puno ljudi uzeti taj novac i da će sami obnavljati. Biće donacija nešto koje dobivamo u građevinskom materijalu i tako, i će to puno brže nego da država to radi.
Kako stoji sa obnovom infrastrukture u Gunji, koja je kompletna bila 2 do 5 metara pod vodom?
95% domaćinstava u Gunji ima struju, telefoni, tako je to, neki rade, još neki ne rade. Što se tiče vode, uglavnom imaju svi u Gunji vodu, priključeni smo na regionalni vodovod. Imali smo inače svoje izvore, sad smo priključeni na regionalni vodovod. Kanalizaciju nismo ni imali, septičke jame imamo još 800 punih septičkih jama, podrumi su nam još puni vode, tako da u narednom periodu ja se nadam da će i to sve biti riješeno. Ljudi su nervozni, međutim ne može ništa preko noći.
Evo i njegove poruke svima koji su pogođeni ovim novim valom poplava.
Da se bore i da izdrže, mi znamo u Gunji kako je njima. Jer smo to sve prošli i nadam se da se više to neće u Gunji ponoviti, ali nigdje da se ne ponovi ovo što je bilo u Gunji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije pokrenulo je istragu protiv generala Dragana Živanovića zbog stravičnih zločina nad Albancima u Ćuški, Pavljinu, Ljubeniću i Zahaču, selima u okolini Peći. Da li je pokretanje istrage protiv jednog generala takve vrste među visokim dužnosnicima ujedno i znak da su na red došli oni najodgovorniji? Oni koji su sjedili u komandnim štabovima i u najmanju ruku nisu spriječili zločine, a znali su za njih. Potvrdan odgovor na ovo pitanje Branka Mihajlović je dobila i u Fondu za humanitarno pravo i u Tužilaštvu za ratne zločine.
Tužilaštvo za ratne zločine pokrenulo je istragu protiv do sada najviše pozicioniranog pripadnika vojske za zločine na Kosovu. Reč je o generalu Draganu Živanoviću zato što nije sprečio, a znao je za stravične zločine u selima u okolini Peći, Ćuška, Pavljan, Ljubenić i Zahač, ubistva civila, proterivanja Albanaca od 1. aprila do 15. maja 1999. Bruno Vekarić, zamenik tužioca za ratne zločine, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ovdje se on tereti pre svega za nečinjenje, jer je bio u situaciji da spreči zločine nad civilima, paljenje kuće i tako dalje. Vi znate da je jedna grupa ljudi u tom predmetu Ćuška, Zahač, Pavljan, Ljubenić dobila i maksimalne kazne zatvora. Tužilačka strategija je takva, kada imamo osuđujuću presudu, iako ona još uvijek nije pravosnažna, treba na apelaciji da se ili potvrdi ili da se desi nešto drugo, ne može. Na osnovu toga mi idemo sada dalje u postupak. Vi znate da je i sud tada konstatovao da se radi o direktnoj odgovornosti vojnih formacija.
U Fondu za humanitarno pravo, koji direktno sarađuje sa tužilaštvom, nadaju se da tek počinje istraga odgovornosti za zločine na Kosovu visoko pozicioniranih pripadnika vojske i policije. Marina Kljajić, advokatica fonda koja prati suđenja za ratne zločine.
Do sada smo imali procesuiranog najviši čin potpukovnik, bivši pripadnik JNA. A do sada smo često ukazivali upravo na nedostatak u procesuiranju upravo takvih pripadnika vojske i policije.
Da li je ovo neka prekretnica? Kako vi ovo ocenjujete?
Mi se nadamo da jeste. Jer nam je ta struktura odgovorni za zločine uvek do sada nekako izmicala procesuiranju.
Na pitanje da li istražni postupak protiv jednog vojnog generala najavljuje dalje istrage protiv komandnog kadra u vojsci i policiji, kao što se nadaju u Fondu za humanitarno pravo, Vekarić odgovara.
To je da je ovo početak nekih postupaka za koje imamo dovoljno dokaza i koje tretiraju više pozicionirana lica u vojnim i političkim formacijama. Sada ko će biti, kako, to je stvarno nezakonno licitirati, dok se ne dođe da te dovoljno dokaza da bi se započeo sljedeća faza postupka. Hag je procesuirao visoko pozicionirane i političare i vojnike i policajce. Hag je sada završio tu priču. Velika banka podataka nalazi se u Hagu i iz tih predmeta koji su tamo završeni mi trpimo dosta materijala i dokaza da teretimo neke drugi ljude ovde. Mislim da je to jako važno i za našu zemlju, jer u suštini ne mogu takvi zločini, tu je, radi se o ubistvima civila, ostati bez odgovora.
O zločinima u pećkim selima svedočio je prilikom suđenja grupi pripadnika Šakala, ali javno u medijima bivši pripadnik paravojne jedinice Šakali Zoran Rašković.
Kako vama da objasnim? Kako? Jedino ako ste gledali Schindlerovu listu,
ili pijanistu. Pa mi to pada na pamet, onaj varšavski geto. Znate, kad uđe pa rokneš ako ti se rokne, ako ti se ne roka, ne rokaš.
U višenedeljnim iživljavanjima u pećkim selima nasumice su ubijani žena, deca, stari, silovane Albanke, proterivani svi koji nisu Srbi. Najmlađa žrtva imala je 19, najstarija 87 godina. Podsjetimo, devetorici pripadnika Šakala su pred Višim sudom u Beogradu za taj zločin izrečene višegodišnje zatvorske kazne od 2 do 20 godina. Potvrđeno je i da su prilikom ubistava, silovanja, uništavanja imovine i druge krivičnih dela osuđeni pokazali izuzetnu bezobzirnost i surovost, da su uklanjali dokaze spaljujući tela ubijenih civila sa namerom da se ne otkriju zločini i da se ne identifikuju žrtve. Zločinci se sporo, ali ipak otkrivaju, svedoci progovaraju uprkos višegodišnjoj zaveri ćutanja koju opisuje Rašković.
Koza Nostra, kodeks lopova. Niko ništa nije video, niko ništa nije čuo, o tome se ne priča.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovske sigurnosne službe nisu do sada uspjele spriječiti razvoj nekih ekstremističkih i radikalnih akcija, pa im je hitni zadatak izraditi mjere za suzbijanje ekstremizma. Stručnjaci u toj državi preporučuju Kosovskoj obavještajnoj agenciji da formira posebno odjeljenje za pitanje ekstremizma, uz već postojeću agenciju za borbu protiv terorizma, kaže Amra Zeneli.
Naim Maljoku, poznavaoc vojni i bezbednosni pitanja u izjavi za naš program, ističe da svi organi bezbednosti trebaju poduzeti mere kako Kosovo ne bi postalo utočište kriminalnih ekstremističkih grupa. Kosovska obaveštajna agencija treba da ima jedan poseban sektor koji bi se bavio ovim pitanjem, a koji bi vršio istragu ljudi koji eventualno mogu da se uključe ili planiraju da se pridruže ovakvim grupama, poručuje Maljoku. S druge strane, direktor Kosovskog centra za bezbednosne studije Florian Čehaja kaže da je sada već poznat rizik sa kojim se Kosovo suočava, a kada se radi o radikalnim islamskim grupama. Ovo pitanje je bilo nekada niskog nivoa rizika, ali sada je prešlo na visoki, a kosovske bezbednosne institucije kasno su se probudile, jer bez obzira na poduzete napore, identifikovanje ovih grupa i podizanje krivičnih prijava protiv nekih grupa kao mera sprečavanja, bilo je na niskom nivou. Smatram da je ovdje zakazao trougao policija, tužilaštvo i pravosuđe, kaže Čehaja. On smatra da su institucije bezbednosti kao i one pravosuđe imale indikacije i informacije da određene radikalne grupe imaju potencijala da se koriste silom na Kosovu. Ima jasne indikacije da te grupe imaju potencijale i da mogu upotrebiti silu na teritoriji Kosova, s obzirom da su određene terorističke grupe uvrstile Kosovo na jednoj ilegalnoj mapi, a na koje se cilja da se uspostavi vlast. To jasno navodi da te grupe mogu potrebiti silu kako bi postigle svoje ciljeve. Ono što vlada Kosova i kosovsko društvo treba da poduzmu jeste da se maksimalno posvete identifikaciji svih tih krugova, ističe Čehaja. U svemu ovome islamska zajednica Kosova treba da ima svoju ulogu u sprečavanju takvih pojava, kaže Naima Ljoku, kao što su, na primjer, predavanja u džamijama. Inače, posljednji izveštaj vlade Sjedinjenih Američkih Država o verskim slobodama navodi da je na Kosovu povećano antisemitsko raspoloženje kao i političko učešće konzervativnih islamskih grupa. Odmah nakon objave takvog izveštaja prošle nedelje, predsjednica Kosova Tifete Jahjaga se dva puta sastala sa rukovodiocima bezbednosnih institucija, uključujući i odlazećeg premijera Kosova Hašima Thacija. Ona je od njih zatražila da im pretnje od ekstremizma i radikalizma budu prioritet, te da u saradnji sa strateškim partnerima zemlje spreče da Kosovo postane izvoznik ove globalne pretnje. Ona je također naglasila da Kosovo nikada neće dozvoliti da postane izvor ekstremizma i sklonište kriminalcima, a koji podstiču na teror i mržnju. Prošle nedelje je također komandant NATO-a za Evropu Filip Bridlov izjavio u Prištini da radikali koji se priključuju stranim konfliktima i koji se obučavaju za oružane sukobe predstavljaju zabrinutost ne samo za Kosovo, već i za sve članice NATO-a. Mislimo da će se ovaj problem pogoršati pre nego što će situacija postati bolja, kazuje Bridlov. Kosovo inače, nakon saznanja o učešću Kosovara u stranim oružanim sukobima, u prvom čitanju usvojilo nacrt zakona o zabrani takvog učešća, zašto se pojedinci mogu kazniti sa 15 godina zatvora. Taj zakon, međutim, zbog raspuštanja Skupštine, nije stupio na snagu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
Socijaldemokratska partija Crne Gore nije se uspjela s opozicijom dogovoriti o formiranju političkog saveza u Podgorici. Nakon toga mnogi tragaju za odgovorom, postoje li podjele unutar ove stranke ili neko izvana cijepa jednu od najboljih crnogorskih političkih opcija. Slušate Srđana Jankovića.
Visoki funkcioner Socijaldemokratske partije Džavid Šabović, koji važi za najglasnijeg protivnika daljeg održavanja političkog saveza sa Demokratskom partijom socijalista, izašao je prvi put javno sa sumnjom da bi upravo DPS mogao da utiče da u SDP-u dođe do unutrašnjeg raskola. Šabović tu tendenciju vidi u ambijentu u kojem je veoma teško doći do dogovora sa opozicijom o formiranju manjinske uprave u Podgorici i predugom trajanju tih pregovora, čime se otvaraju mogućnosti za podjele u stranci. Istovremeno Šabović smatra da postoji puno primjera o tome kako je DPS nalazila načina da lomi političke subjekte koji su se okrenuli protiv najjače partije.
Ne samo SDP i pozitivno, nego su i tako odradili opozicije. Oni su uvijek imali, da podsjećamo, gdje god ćete, evo sam Derceg Novi i ostalo Podgorica, zar nisu vladali sa kupljenim odbornicima Podgorica. I to se zaboravlja. No, to više nije ni moj problem. Ja se plašim scenarija da će DPS naći načina da pokuša da razbije jedinstvo koje još imamo za sada, iako se razlikujemo i te kako u vezi koalicije u Podgorici, jer ja ću istrajati do kraja, bit ću tu. Vidim da u predsjedništvu, kada se činilo da sam usamljen na početku, svaki danom imam sve više onih koji misle kao ja. Očekujem da ćemo i sada imati ovaj odnos, možda ne onom brzinom koju ja volim i očekujem.
U Demokratskoj partiji socijalista odbacuju mogućnost da se ta partija miješa u unutrašnje stvari drugih stranaka. Predrag Sekulić kaže da je njegova stranka prolazila također kroz unutrašnje turbulencije.
Demokratska partija socijalista nikada nije i nikada neće učestvovati u onome što smo unutrašnje stvari drugih partija. Uostalom, podsjetit ću vas da smo i sami prolazili kroz određene turbulencije i podjele unutar Demokratske partije socijalista, ali za to nikada nismo okrivljivali druge. Znači, mislim da postoje koncepcijske razlike unutar pozitivne i unutar socijaldemokratske partije, a stvar je njihova i njihovih organa, ono svih članova njihovih organa, kako će te razlike premostiti i riješiti. Kažem još jedan put, optužbe su zaista potpuna besmislica, nikada se nismo i nećemo se miješati unutrašnje stvari drugih stranaka.
Sekulić smatra da sve stranke imaju mehanizme da riješe svoje probleme, te podsjeća da je u prethodnih 20 godina politička scena pretrpjela brojne promjene koje nemaju veze sa DPS-om.
Sve te stranke o kojima razgovaramo danas imaju svoje stranačke organe, imaju svoje funkcionere, imaju svoje programe i mislim da kažem još jedan put, da imaju mehanizme da riješe svoje probleme unutar svojih stranaka. A podsjetiš također da u posljednjih 25 godina višestranačje u Crnoj Gori da je bilo puno turbulencija i podjela unutar stranaka, da su neke parlamentarne stranke postale van parlamentarne, da su neke stranke koje su zaista igrale važnu ulogu u političkom životu Crne Gore nestale sa političke scene, dijelile se iz nitra druge stranke, ali kažem još jedan put, to nema veze sa Demokratskom partijom socijalista.
Na drugoj strani svoje vjerovanje da će SDP i po pitanju Podgorice uskoro biti jedinstven, Džavid Šabović dokazuje nedavnim događajima kada je praktično bio jedini koji je zastupao tezu da SDP ne podrži kandidaturu Filipa Vujanovića za predsjednika države i da stranka ne ide na njegovu inauguraciju, što je kasnije potpuno prihvaćeno u stranci. Međutim, i pored vjerovanja u jedinstvo SDP-a, Šabović očekuje udare iz DPS-a.
Jer opet poradnjam priču s početka, plašim se da ne ostavljamo previše prostora DPS-u i raznoraznim službama koje ona ima, kontroliše, koja koristi kao svoje oruđe, medije, raznorazne pobjede, raznorazne informere, pinkove i ne brajam, uvijek može da ju uključi i da uvijek napravi ono što nije. Ja se nadam da mi ćemo biti mudri, oprezni, zreli, da ne progurnemo to što nam oni nude, ali ako bude onih kojima bude preče, DPS i ono što misle da je svima, Bože moj, da smo živi i zdravo, da ako pretečemo.
Podsjetimo na kraju, tokom pregovora SDP-a i opozicije, kada je praktično postignut sporazum o formiranju manjinske uprave u Podgorici, došlo je do političkog raskola u pozitivnoj, što je rezultiralo odlukom ključnog kandidata za gradonačelnika Dragana Bogojevića da odustane od čelne funkcije glavnog grada, a nakon čega su pregovori zamrznuti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za srijedu 6. augusta među ostalim vam donosi priču o tome koliko bi štete prirodi nanijela izgradnja hidroelektrana na Sutjesci, kako ih je zamislila Dodikova vlada. Bila bi ugrožena i jedinstvena prašuma u srcu Evrope, Perućica.
Nikakav negativan utjecaj ne bi smio da se desi u njenoj neposrednoj blizini. Jedna od hidroelektrana planirana na rijeci Sutjesci je samo 1 kilometar vazdušne linije od prašume Perućica.
Potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije ovako je reagirao na tweet glavnog urednika tabloida da Srbin koji ljetuje u Hrvatskoj zaslužuje da opet bude zaklan.
To je otvoren govor mržnje, pozivanje na praktično ubistvo onih koji ne pristanu da mrze.
Da li poruka Aleksandra Vučića, jedan funkcioner, jedna funkcija, označava konačni početak razlaza sa partokratijom u Srbiji?
Političar koji hoće sprovedivu reforme u Srbiji, ono što prvo treba da uradi, to je da razmontira sistem na kome je do sada sedeo.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poruka Dragana Vučićevića, glavnog urednika lista Informer, koji je na Twitteru napisao da, citiram, Srbin koji poslije svega ljetuje u Hrvatskoj, kupuje u ideji i pije Janu, zaslužuje da opet bude zaklan. Jeziv je govor mržnje, ocijenilo je Nezavisno udruženje novinara Srbije. Oni najoštrije osuđuju tu poruku i ocjenjuju da je autor prekršio ustavne i zakonske norme, te da zaslužuje javnu kritiku i prezir. Eksperti za krivično pravo smatraju da tužilaštvo ima dovoljno razloga da se pozabavi tom porukom, prenosi iz Beograda Branka Trivić.
Nakon oštre osude govora mržnje ove Twitter poruke od strane Nezavisnog udruženja novinara Srbije, autor tvita Dragan Vučićević odgovorio je da u svojoj poruci nije koristio govor mržnje i optužio NUNS da njegove reči izvlači iz konteksta i zlonamerno tumači. To je, napisao je, moj lični, nikako redakcijski stav o srpsko-hrvatskim odnosima, u kojima već decenijama jedna strana plaća da bi uvek iznova bila žrtva jezivih zločina. Ako uopšte vredi objašnjavati, napisao je glavni urednik Informera NUNS-u, nisam lud da zaista pozivam na ubistvo bilo koga. U pitanju je metafora inspirisana srpskom nacionalnom ekonomskom glupošću, koju je pesnik Bora Đorđević odavno opisao na sličan način. Srbin je lud, Srbin je proklet, jednom ga ubiješ, on hoće opet, napisao je Vučićević u odgovoru novinarskoj asocijaciji. Dragan Janjić, potpredsjednik NUNS-a za Radio Slobodna Evropa, kaže da je Vučićevićeva poruka govor otvorene mržnje, bez obzira kako na to reagovalo tužilaštvo, da je ona govor mržnje čak i kao metafora i da pokazuje koliko je javni diskurs u Srbiji zagađen.
To je otvoren govor mržnje, pozivanje na praktično ubistvo onih koji ne pristanu da mrze. Dakle, sa tog stanovišta je to jedna nova pojava za novije vreme ovdje, tako nečega je bilo tokom 90-ih. Meni je potpuno jasno da Vučićević pokušava da se opravda da to bila metafora i tako dalje, ali čak i kad je metafora, to je jako loše i u potpunosti neprihvatljivo, dakle čak i kao metafora, jer sugeriše ideju da je potrebno praviti neku vrstu segregacije. Druga stvar je to što je zakonima i ustavom zabranjeno otvoreno propagiranje mržnje protiv drugih nacija. To su stvari na koje bi trebalo da reaguju nadležni organi i koji bi trebalo da preduzmu odgovarajuće mere. U svakom slučaju ova izjava pokazuje do koje mere je postao javni diskurs u Srbiji zatrovan i do koje mere stvari postale neprihvatljive za normalnog i pristojnog čovjeka. Dakle, bilo bi jako dobro da se što više ljudi, pa i novinarskih udruženja vrednosno odredi prema ovoj stvari.
Na drugoj strani, Petar Jeremić, izvršni sekretar Udruženja novinara Srbije, ne misli da poruka Dragana Vučićevića na društvenim medijima zaslužuje pažnju novinarskih udruženja i to ovako obrazlaže.
Ja lično mogu da mislim da novinar ne treba tako da se izražava i da je novinar uvek novinar, ali jednostavno to je vrlo tanka granica između slobode izražavanja i jezika i govora mržnje. To je njegov lični stav i mislim da bi on morao da vodi računa o tome šta radi na Twitteru.
Reći da neko zaslužuje da bude ubijen.
Pa naravno, ja vam kažem da se ja sa tim nikako ne slažem, znate, ali smatram da to što je on napisao na društvenoj mreži ne zaslužuje reakciju novinarskog udruženja.
Zašto?
Pa zato što to nije objavljeno u medijima. To je njegov stav koji on i kao čovjek može da iznese, znate, a na njemu je da misli da li je on novinar uvek ili je novinar samo kada uređuje novine ili, znate, ja mislim da novinar treba se ponaša kao novinar uvek i da ne treba da radi takve stvari, ali opet ta granica je vrlo tanka i ne bismo da idemo u to da sada se borimo i za neku cenzuru i za neku uskraćivanje slobode mišljenja.
Inače, Dragan Vučićević je i autor emisije Teška reč na televiziji Pink, koja je postala prepoznatljiva i po čestim pozivima i višesatnim gostovanjima premijera Srbije Aleksandra Vučića. Slobodan Šoškić, predsjednik advokatske komore Beograda, za Radio Slobodna Evropa kaže da tužilac, ukoliko je Vučićevićeva poruka autentična, ima dovoljno razloga da se njome pozabavi.
Izjava data u takvom tonu izaziva samo po sebi raspirivanje nacionalne mržnje. Pošto raspirivanje nacionalne, verske ili religijske mržnje postoji kao krivično delo u našem krivičnom zakonu, onda se iz konteksta povodom koga je data takva jedna izjava, a i na osnovu onoga što sama za sebe ona znači, može izvoditi zaključak i u tom pravcu, da se vidi da li je tu posredi, odnosno krivično delo na koje sam ukazao.
Da li vi mislite da bi tužilac trebalo ovim da se pozabavi?
Apsolutno. Ovakva jedna izjava, ma od koga je data, zaslužuje pažnju tužilaca. I tužilac već ima dovoljno razloga da se bavi tom izjavom, da razmotri sa krivično-pravnog aspekta i da zaključi da li je po pitanju postojanje osnove sumnje da je izvršeno krivično delo i da se krene u postupak ili ne.
Dakle, smatrate da bi tužilaštvo trebalo time da se pozabavi, bez obzira na to što je to objavljeno na društvenoj mreži?
Ako je u pitanju autentična izjava onoga ko se pojavljuje kao nosilac te izjave, onda trebate učiniti prema onome ko se pojavljuje, pa makar i na društvenoj mreži. Ne znači na društvenoj mreži da je to neka virtualna stvar i da to ne postoji. Postoji izdavala se izjave, dakle onaj koji je tu izjavu izneo i nije teško utvrditi njegovu autentičnost, njegovu istovetnost i shodno tome se ponašati da li u odnosu na njega preduzimati nešto ili ne, jer sama za sebe jedna takva konstruisana izjava povlači razloge za ozbiljno razmatranje da li je u pitanju jedno tako teško krivično delo ili ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Odluka da članovi vladajuće Srpske napredne stranke više ne smiju gomilati plaće na javne funkcije otvorila je pitanje radi li se o pokušaju razlaza sa partokratijom u Srbiji. Sistemom koji javna preduzeća pretvara u partijski plijen, a istovremeno od zaposlenih stvara discipliniranu glasačku mašineriju, priredio Milan Nešić.
Jedan funkcioner, jedna plaćena funkcija. To je najzvučnija poruka koju je premijer Srbije i lider stranke oko koje je okupljena vladajuća koalicija u Srbiji saopštio javnosti i svojim stranačkim kolegama na posljednjem glavnom odboru Srpske napredne stranke. Promene neće zaobići ni to partijsko telo, što Vučić objašnjava potrebom dolaska novih ljudi sa više energije.
Ono što smo pokušali da nametnemo, a što nije u potpunosti uspjelo, to je drugačiji odnos i promjena svesti o kojoj smo toliko govorili. To nismo uspjeli kod sebe najprije da promjenimo.
Njegove najave, osim čišćenja sopstvenih redova, zvuče i kao pokušaj demontaže partokratskog sistema. U Srbiji to podrazumeva gomilanje funkcija u raznim upravnim, nadzornim i izvršnim odborima javnih preduzeća, što garantuje ogromne finansijske nadoknade, ali i zapošljavanje po političkoj pripadnosti zaslužnih stranačkih kadrova. Svoju poruku Vučić je uputio gotovo istovremeno kada je Vlado Batnožić, član naprednjaka i direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Železnica Srbije, javno priznao da je zaposlio između 40 i 50 ljudi iz Srpske napredne stranke. O tome, međutim, kada smo ga pozvali, Batnožić nije želeo da govori. To je samo jedna od potvrda o nameštanju konkursa i stranačkom zapošljavanju, o čemu se u Srbiji govori glasno, ali bez efekta. Previše često građani su slušali o depolitizaciji javnih preduzeća, pogotovo tokom predizbornih kampanja, koja je i dalje najčešće samo puka fraza. Model po kome bi politička stranka kontrolisala svoje članove i njihov učinak na javnim funkcijama mogao bi biti koristan, ali suvišan kada bi se u potpunosti poštovali konkursi za izbore direktora javnih preduzeća, objašnjava Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentno Srbija. Stranačka kontrola ne sme zameniti institucionalnu, smatra Nenadić.
Funkcije poput direktora javnih preduzeća ne bi ni trebalo da budu stranačka stvar. Trebalo bi da se okončaju konkursi, da se na njima izaberu ljudi nezavisno od svoje partijske pripadnosti ili partijske povezanosti i onda ni SNS ni bilo koja druga stranka ne bi ni imala razloga da o tim direktorima raspravlja. U slučajevima kada politički funkcioner se nemarno odnosi prema javnim sredstvima koje ima na raspolaganju, ili najde Bože zloupotrebi svoju funkciju, onda stranka svakako nije jedina koja za to treba da se pita i smena svakako nije jedina sankcija, već postoje i drugi mehanizmi.
Partijska paradna knjižica dominantan je princip u Srbiji počevši od 90. godina, koji je najvidljiviji u javnom sektoru u kome radi skoro desetina čitave populacije Srbije. Samo taj glomazni sistem koji broji oko 750.000 zaposlenih, prema ne tako davno iznetim Vučićevim tvrdnjama, poreske obveznike u Srbiji godišnje košta više desetina miliona evra. Mnogima je koristio kao oruđe za ostanak na vlasti i formiranje disciplinovane glasačke mašinerije. Zato ga je se teško odreći, smatra ekonomski novinar Miša Brkić.
Političar koji hoće sprovedivu reforme u Srbiji, ono što prvo treba da uradi, to je da razmontira sistem na kome je do sada sedeo. Nema nikakvih reformi dok sistem koji generiše partokratiju, korupciju, nerad, dakle sve to treba uništiti i napraviti potpuno novi sistem. U jednom društvu parazita i interesnih grupa naravno da postoje veliki otpori. U te interesne grupe spadaju i partijska birokratija nižeg, srednjeg i visokog nivoa. I nabrajajući sve protivnike reformi, čovjek prosto ne može da preskoči delove partije koju vodi gospodin Vučić.
Poruka koju je javnosti uputio Aleksandar Vučić može se razumeti kao potencijalno delotvorno upozorenje za sve one koji imaju aspiracije prema javnim funkcijama, bilo da se radi o kadrovima naprednjaka ili nekih drugih stranaka, smatra profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Čedomir Čupić. Ipak, ukoliko se ispostavi da je reč samo o praznim pričama, kompromitovaće aktuelnog premijera i lidera Srpske napredne stranke, objašnjava Čupić.
Na primjer, poziv tajkunima za javna preduzeća, mislim da je to jako pogrešno. Kakvi tajkuni, prodaju da ispitamo njihovu imovinu kako je nastala. Ako bi se ovo što je najavljeno u sljedećih nekoliko mjeseci pokazalo prvo na najkrupnijim mjestima ministarstva, kad su u pitanju državna preduzeća, javni servis, javne institucije, da se dovedu najkvalifikovaniji ljudi, onda će to polako ići ta piramida na dole. Kad je u pitanju vlasti, morate na vrhu vlasti da pokažete visoke kriterije kada polazite u neke mjere koje treba da sprovedete, onda ćete na osnovu u toga će to posle sve ići do, da kažem, lokalnih nivoa.
Kada bi se moglo očekivati da najveći broj konkursa za posao u Srbiji prestanu da budu farsa, ali da se najčešće unapred zna da će biti izabrani stranački favoriti? Novinar Miša Brkić, s obzirom na to kojim tempom se sprovode reforme u Srbiji, nije preveliki optimista da će se to skoro dogoditi.
Gospodin Vučić već dugo govori o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, a vidim da je Evropska komisija kao prvi zahtev i dalje spominje borbu protiv korupcije. Dakle, ili korupcija toliko velika da Vučić nije do sad uspeo da je iskoreni, ili je možda samo pričao, a malo radio. Druga paralela je kada je rekao da će nova vlada do juna donesti rebalans budžeta. Evo nas, tu smo gdje smo, do rebalansiranog budžeta još nema. Dakle, tek protokom vremena možemo da sudimo da li neko ima dobre namere ili je to samo politička retorika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U narednih 15 minuta poslušajte kraće izdanje naše redovne rubrike Pred vratima Evrope, koju priprema Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Bosna i Hercegovina je pristupila programu Evropske unije pod nazivom Kreativna Evropa, čime su šansu dobili brojni kulturni stvaraoci, organizacije koje su i ranije računale na donacije, koprodukcije i razni fondovi. Njima se sada otvara mogućnost da koriste novčani fond vrijedan skoro 1,5 milijardu eura, koji podržava stvaralaštvo u oblasti kulture u svim njenim segmentima. Pripremio Zvijezdan Živković.
Promovisanje umjetnika i njihovih radova, odnosno umijeća, suština je kreativne Evrope. Ovaj program Evropske komisije pruža podršku sektorima kulture i medija u periodu od 2014. do 2020. godine. Sredstva za ovu namjenu uvećana su za 9%. Komesarka Evropske unije za obrazovanje, kulturu, višejezičnost i mlade, Androula Vasilu, kaže:
Desetine hiljada profesionalaca iz kulturnog i audiovizualnog sektora će moći iskoristiti sve pogodnosti jedinstvenog tržišta, ali i pristupiti novim publikama, onima u i izvan Evrope. Bez ove podrške bilo bi veoma teško, čak i nemoguće da se evropski umjetnici otisnu na druga tržišta.
To break into new markets.
Program Kreativna Evropa sastoji se od dva podprograma: kultura, namijenjenom sektoru kulture, te medija, koji podržava audiovizuelni sektor.
Every euro spent by the European Union...
Svaki euro koji Evropska unija ulaže u kulturu višestruko se vraća u pogledu kvaliteta života, društvenih beneficija te same ekonomije.
And of course in the economy.
Svih 28 članica Evropske unije, kao i zemlje kandidati i potencijalni kandidati, imaju pristup programu Kreativna Evropa. Odnedavno tu mogućnost imaju i bosansko-hercegovački umjetnici i kulturni radnici. Oni će, poput kolega iz ostalih evropskih zemalja, moći aplicirati na fond čija je vrijednost gotovo 1,5 milijardi eura. Specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, Peter Sorensen, kaže:
Bosna i Hercegovina je dobro poznata po širokom spektru kulturnih i umjetničkih aktivnosti i velikom potencijalu za budućnost. Ovo je za BiH jako značajan događaj jer će osnažiti veze onih koji se bave stvaranjem i kulturom sa svojim kolegama u Evropskoj uniji. Program će potaknuti daljnji razvoj kulturne i kreativne industrije u Bosni i Hercegovini.
Na fond programa Kreativna Evropa među prvima iz Bosne i Hercegovine prijavio se Sarajevo Film Festival, čiji direktor Mirsad Purivatra kaže:
Kulturni radnici ili ljudi iz čitavog audiovizualnog sektora biti u prilici da koriste evropske fondove i da na taj način naše želje ili naše ciljeve provedemo u djelo i da svake godine napredujemo i kao festival, ali i kao jedna grana kreativne industrije koja može samo doprinijeti ostalim segmentima ekonomije ili jedne ljepše slike koju možemo poslati i iz Sarajeva i iz Bosne i Hercegovine.
Sarajevo Film Festival prijavio je svoja tri projekta za grantove fonda Kreativna Evropa, a to su SFF Podrška festivalima, koprodukcijski market Cinelink te projekat Sarajevo Grad Filma, ističe Purivatra.
Mi se nadamo da će, evo, toku ove sedmice doći konačan odgovor da li Sarajevo Film Festival sa tri preliminarno odobrena projekta može dobiti te grantove. Dakle, da se nadamo da nismo zakasnili, pošto su neke odluke već napravljene u proteklih desetak dana.
Važno je naglasiti i to da Kreativna Evropa podržava inicijative prevođenja i promovisanja literarnih dijela širom Evropske unije, a podržava i mreže koje pomažu kulturnom i kreativnom sektoru da djeluju i van nacionalnog okvira. Portparolka delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Jamila Milović-Halilović kaže:
Ovaj program pomaže uspostaviti platforme za promoviranje novih umjetnika, te distribuciju umjetničkih radova i podršku produkciji televizijskih programa, te promovira interes za filmove putem, recimo, mreža kina i filmskih festivala i osigurava mjere koje omogućuju međunarodnu koprodukciju i povećanje tiraža i distribucija audiovizualnih uredaka. Više, naime, od 20 filmova koje su režirala neka od najvećih imena Evrope i koji su prikazani na ovogodišnjem Međunarodnom filmskom festivalu u Kanu, uključujući i 7 filmova koji su se natjecali u konkurenciji za glavnu nagradu Zlatnu palmu, podržani su od strane Kreativne Evrope.
Eurozona. Eurozona.
Eurozona. Eurozona.
Nastavlja se bitka za Sutjesku. Naime, Nacionalni park Sutjeska kao jedno od biološki najraznovrsnijih područja u jugoistočnoj Europi sa prirodnim rezervatom Perućica, odnosno najočuvanijom prašumom u Europi, ugrožen je planom vlade Republike Srpske za izgradnju 4 male hidroelektrane. Stoga je nastavljena kampanja kako bi nadležne institucije obustavile plan izgradnje hidroelektrana i očuvali ovo područje divljine u srcu Europe i za buduće generacije. Informiše Gojko Veselinović.
Najstariji nacionalni park u BiH, jedno od biološki najraznovrsnijih područja u ovom dijelu Europe, ugrožene su planom vlade Republike Srpske o izgradnji malih hidroelektrana. Iako je kancelarija UNESCO-a u BiH pokrenula inicijativu za uvrštanje nacionalnog parka Sutjeska na listu svjetske baštine, tačno godinu dana prošlo je od odobravanja studije utjecaja na životnu sredinu malih hidroelektrana na rijekama Sutjeska i Hrčavka, a kako kaže Nataša Crnković iz Centra za životnu sredinu, čak su i tužili resorno ministarstvo koje je odobrilo studiju.
Takvih studija utjecaja za koje stvarno smatramo da su urađene nestručno sa velikim brojem nepravilnosti, što su i stručnjaci potvrdili, sa osnovom zajedno komentare. Nakon usvajanja takvih studija utjecaja, Centar za životnu sredinu i tužio ministarstvo i taj postupak je još uvijek na sudu.
Vladimir Stupar iz udruženja Arbor Magna Banja Luka kaže da se prilikom usvajanja pomenute studije utjecaja na životnu sredinu nije poštovalo mišljenje stručnjaka.
Znači, struka i nauka su davali svoje doprinose, predlagali izmjene, ali je to uvijek bilo zanemarivano, što mislimo da nije dopustivo.
Prijedlog prostornog plana za područje Nacionalnog parka Sutjeska vezano za izgradnju hidroelektrana stopiran je nakon skidanja sa dnevnog reda Narodne skupštine Republike Srpske. Nataša Crnković ističe da iz tog razloga i pokreću inicijativu za izmjenu prostornog plana za šta počinju prikupljanje potpisa.
Na 20 lokacija u Republike Srpskoj će se skupljati potpise za podršku ovoj inicijative. Imamo rok od tih 7 dana da skupimo minimalno 3000 potpisa.
Da podsjetimo, Nacionalni park Sutjeska je centar biodiverziteta u BiH sa preko 100 vrsta ptica, 30 vrsta sisara sa hiljadama biljnih vrsta, od kojih je više od 100 endemskih, a u njemu se nalazi i najočuvanija prašuma u Europi, prirodni rezervat Perućica.
Centar za životnu sredinu predstavio je i video bitka za Sutjesku, koji pokazuje kako su se oko štetnosti narušavanja parka usaglasile mnoge organizacije, stručna javnost, lokalno stanovništvo. Izdvajamo dio iz ovog videa.
Uviđajući značaj tog kanjona i mogućnost i potencijal kanjona i kanjoninga kao jedne vrste turističke ponude nacionalnog parka, jedino stvarno mogu da molim, da apelujem, da tražim da se ne dira ni jedan od ovih kanjona.
Struka koja je trebala da ima najveći utjecaj na izradu plana nacionalnog parka nije imala neki veliki utjecaj.
Smatramo da bi izrazito negativan utjecaj imale i na prašumu Perućica. Prašuma Perućica u stvari predstavlja jednu od rijetkih i veoma dobro očuvanih prašuma u Europi, te nikakav negativan utjecaj ne bi smio da se desi u njenoj neposrednoj blizini. Jedna od hidroelektrana planirana na rijeci Sutjesci, Sutjeska 2A u kanjonu Vratara, je samo 1 km vazdušne linije od prašume Perućica.
Kanjoning je relativno mlad sport što se tiče Balkana, ali to je sport koji poprima sve više popularnosti. Mi imamo najviše uslova. Ovaj kanjon Hrčavke će biti prvi kanjon u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, koji će se upotrebljavati u komercijalne svrhe, odnosno turističku ponudu. Kanjon je neprocjenjivo blago. Hotel se može napraviti i napraviti bazeni, ali ovo što priroda da, to je neprocjenjivo bogatstvo.
Na ovom području živi podvrsta divokoze, odnosno balkanska divokoza, Rubicapra balkanica, i radi se o vrsti koja je ugrožena i nalazi se na crvenoj listi. Upravo na ovom području na kojem smo sada, iznad kanjona Sutjeske, nalazi se najbrojnija trenutna populacija divokoza u Bosni i Hercegovini. Moguća izgradnja hidrocentrala i sam tok izvođenja radova i buka sigurno bi uticao značajno na sadašnju populaciju.
Kada su u pitanju hidroelektrane u takvom prostoru u kojem govorim, koji je nedirnuta priroda praktično, to bi bio sigurno razlog za ukidanje nacionalnog parka. Jer on takve intervencije ni po normama koje važe u svijetu ne može da podnese.
Tu
kao recimo nigdje drugdje ili samo na nekim drugim našim planinama imamo nekakve vrste koje žive samo tu i nigdje više na svijetu. Takvi su recimo zvončas sutjeske koji je po sutjesci i dobio ime i u latinskom naučnom nazivu i zove se Dryanthus sutjeske.
Golgota sutjeske je poznata svima. Reka sutjeska ušla je u pjesmu, u dušu, u našu noviju istoriju. Sutjeska je groblje, a groblje je svetinja.
Razlogom želim i da kažem i da upozorim ovu civilizaciju da dobro razmisle prije nego što neke odluke budu donosile, a koje se tiču ovakvog jedinstvenog prirodnog bogatstva, jer na to nemamo pravo.
Ne vidim razloga postojanja nacionalnog parka ako se te dvije rijeke ugroze. To je ravno isto kao kad bi se napravile sad pilane za eksploataciju šume ispod spomenika ili ispod hotela Sutjeske u centru Kentišta.
Smatramo da po pitanju hidroelektrana ne smijemo da pravimo nikakve kompromise i da njima jednostavno nije mjesto u nacionalnom parku.
Priključi se mnogobrojnim organizacijama civilnog društva, pojedincima i stručnjacima u borbi za očuvanje našeg najvrijednijeg prirodnog područja.
Radio Slobodna Evropa.
U Tuzli je održan Međunarodni festival muzike Etno 2014. koji je okupio preko 100 mladih muzičara iz Bosne i Hercegovine i 20 zemalja svijeta. Njihove utiske prikupila Maja Nikolić.
Linija iz Švedske prvi je put u Bosni i Hercegovini, odnosno u Tuzli. Oduševljena je ovdašnjim ljudima, ali i malom zemljom Bosnom i njenom bogatom poviješću.
It's my first time in Bosnia.
Ovo je moj prvi put u Bosni, a i na Balkanu uopšte. Smatram da ovo je jedna jako lijepa zemlja i sva iskustva odavde su mi lijepa. Meni je to jako lijepo zato što je lijepo da svako ima svoju kulturu i tradiciju i lijepo je vidjeti da ljudi iz iste zemlje imaju toliko različitih perspektiva.
Sudionici etnofestivala boravili su jedan dan i u Travniku, gdje su obišli znamenitosti ovog vezirskog rada i održali zajednički koncert. Nur Shirin iz Turske.
This is my first time in Balsika and Bosnia.
Meni je ovo prvi put u Balsiki i u Bosni uopšte i smatram da ovo je izuzetno važno zato što imam priliku da upoznam jako puno ljudi i tu ima puno različitih nacionalnosti, ljudi iz mnogo država i instrumenta koji oni sviraju i sve to mi je jako važno.
Stotinu njih u samo nekoliko dana stvorilo je trajne veze, pa će uskoro i ovdašnji mladi ljudi otići u svijet i pokazati tradiciju Bosne i Hercegovine. Rej iz Venecuele već je treći put u Bosni i Hercegovini.
I have been two times in Tuzla, one in Sarajevo, one in Mostar.
Ovo mi je treći put u Bosni, dva put sam bio u Tuzli, bio sam u Sarajevo i u Mostaru i bilo mi je odlično jer smo svirali po cijeli dan. Ja mislim da je to odlična ideja jer se mi svi ovdje sastanemo, uopće ne moramo razmišljati znamo li pričati, nego samo sviramo.
Mladi koji borave u Tuzli stigli su iz Hong Konga, Kanade, Balkana, Turske i cijele zapadne Europe. Udruženje Akustikum iz Tuzle organizator je etnofestivala. Predsjednik Nedim Tinić.
Oni su tu već nekih 7 dana, uče tradicionalne pjesme, dakle svako je zadužen bio u samom startu da donese nešto iz svog kraja, iz nešto iz svog kulturnog nasljeđa, da uče jedni druge, malo uz pomoć eksperata, a isto tako napravili smo i nekih edukativnih radionica na temu interetničkog dijaloga, koji je posebno, da kažemo, interesantan za mlade sa Balkana, dakle ne samo za djecu iz Bosne i Hercegovine, nego i za djecu iz Crne Gore, Srbije i Hrvatske.
Milutin iz Srbije smatra da su ovakvi festivali posebice važni za mlade s prostora Balkana.
Nas ima ovdje trenutno 7 i svi smo u principu profesionalni muzičari. Nas troje, 4 u stvari je na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu i došli smo ovdje najviše se družimo sa ljudima koje poznajemo već od ranije, a i samim tim da sviramo zajedno svima da stvorimo nešto lepo. Jako su važni za povezivanje mladih jer se poznaje mnogo ljudi sa svih strana svijeta. Pogotovo su bitni za mlade sa naših prostora, s obzirom na to kakvu istoriju imamo. Kada gledate nas, kao da se to nikad nije ni desilo. Totalno, totalno dobra atmosfera.
Čuli ste kraće izdanje redovne rubrike Pred vratima Europe, koju uređuje i vodi Gordana Sandić, Hadži Hasanović. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić.